Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Novembar je mjesec borbe protiv zavisnosti. Zbog toga ovu nedjeljnu emisiju posvećujemo statistički najzastupljenijoj zavisnosti na svetu, koja jeste učestala i u Srbiji. Noćas govorimo o alkoholizmu, a naš gost bit će psihijatar dr. Aleksandar Vujošević. U drugom satu našem razgovoru se pridružujete i vi, jer ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našem gostu u vezi sa našom temom. Ukoliko koristite Instagram, također nas možete tamo pronaći i zapratiti i postaviti nam tamo pitanje ukoliko niste raspoloženi da razgovarate sa nama uživo. Sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Vraćam se ko svake noći, svršilo se sve po starom, još me čeka zadnje piće i razgovor s konobarom, i razgovor s konobarom. On te priče ne razumije, ništa ne zna o samoći. Ne stižu ga moje riječi, smiješi mi se ili toči, smiješi mi se ili toči. I tako on me pušta da do jutra monologe svoje vodi, a on je samo dobar barmen, ja sam pijani gospodin. Govorim mu kako živim, uzbudljivo, ludo, sretno. zar da kažem da te nema i da sam sam kao pseto i da sam sam kao pseto. Pored nas je jedna dama, dok ja pričam njoj se spava. Poželim da ode k meni, ali to ništa ne rješava, ali to ništa ne rješava. I tako on me pušta da do jutra monologe svoje vodim. On je samo dobar barmen, ja sam pijani gospodin. Vraćam se ko svake noći, svršilo se sve po starom. Još me čeka zadnje piće i razgovor s konobarom. I razgovor s konobarom.
U emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o alkoholizmu. Naš gost je psihijatar dr. Aleksandar Vujošević. Gospodine Vujoševiću, dobrodošli u našu emisiju.
Dobro veče, hvala na pozivu i pozdravljam sve vaše slušaoce.
Udruženje pivara u Srbiji je ove godine objavilo jedan podatak, a on glasi da se u Srbiji popije 61 litar piva po glavi stanovnika na godišnjem nivou i mi smo po tim podacima negde na sredini evropske liste. Šta vi mislite, da li je to mnogo?
Pa da vam kažem, često krajem godine, obično ili početkom nove godine izlaze razne ankete o količini popijenih pića u Evropi. Sada ovako uhvatili ste me na brzaka, pa ne mogu baš da sračunam koliko je to mnogo, ali nekako smo uvek u vrhu tih lista. Znači, s jedne strane su skandinavske zemlje, s druge strane su Rusija i te bivše Ruske republike, a mi smo nekako uvek tu uz njih. Znači, ta, po znacima navoda, kultura pijanja alkoholnih pića je jako prisutna. Pivo je verovatno alkoholno piće koje se najviše pije i često ćemo tačno čuti od mnogih ljudi da pivo nije alkohol.
Sad sam to htjela da vas pitam, može li se pijanje piva smatrati manjim problemom nego konzumacija žestokih pića?
Apsolutno ne. Mi pijanje piva doživljavamo kao pijanje žestokog pića, kao pijenje vina. Sve je to jedna flaša piva ili jedna standardna čaša žestokog alkoholnog pića imaju u sebi istu količinu alkohola, naravno u različitim procentima. Kada popijemo jedno pivo, potpuno je jednako
malo ili veliko
popili, standardno se podrazumeva veliko.
Aha,
znači,
okay.
Ono je, da kažem, neki pandan čaše rakije od 0,3 ili čaši vina koliko obično ide. Znači, to je otprilike to sad, da ne kažem da je baš toliko precizno. I ono što je veoma često pitanje zaista ljudi, ja čak imam ponekad, da kažem, situaciju u razgovoru i sa pacijentima koji dođu i kažu da ne pije. I slučajno kroz razgovor kasnije pomene da pije svaki dan po nekoliko piva, pa ja kažem, rekao si da ne piješ alkohol. On kaže, alkohol, pivo nije alkohol. Međutim, na razočarenja, radi istine, ali tako, pivo je alkoholno piće i još jednom, znači, potpuno je za naš organizam, za razbijanje bilo kakve zavisnosti, sasvim svejedno da li će neko popiti pet piva ili pet rakije. To je standardno alkoholno piće, čija je, znači, količina približno jednaka.
Dakle, konzumaciju piva ne možemo smatrati tešenjem u smislu teme alkoholizma, a šta se zapravo smatra alkoholizmom?
Pa mnogi su definicije, od one Svjetske zdravstvene organizacije gde ta definicija kaže da za muškarce recimo 6-7 dana nedeljno po 3 standardna alkoholna pića, uključujući i pivo, da ponovim, za žene je to 2 alkoholna pića po istim nekim kriterijumima, znači to se može smatrati problemom alkohola, odnosno zavisnosti od alkohola. Ali ja bih onako rekao da je to nešto ipak mnogo više od toga. Znači, zavisnost od alkohola naravno zavisi od 3 stvari. To je alkoholno piće, čovjek i sredina. To je taj čuveni trijez koji učestvuje u stvaranju alkoholizma. Alkoholno piće, da nije alkohol, ali tako ne bi bilo ni alkoholizma. Da nema ko da pije tog alkohola, ne bi moglo ni da se stvori alkoholizam. I naravno, sa treće strane, tu je sredina. Znači, sredina je jako blagonaklona prema alkoholu, ne naša, nego uglavnom sve, da kažem, ta evropska kultura, kako istočna, tako i zapadna. Američki kontinent, Južna Amerika, svi su oni onako blagonakloni stav imaju prema alkoholu. I alkoholizam kao neku definiciju, kao i svaka druga zavisnost, ja najviše volim da posmatram kroz to da je u stvari zavisnost gubitak slobode. Znači, gubitak slobode da odlučujemo da li ćemo da pijemo, da li ćemo da uzimamo neku psihoaktivnu supstancu, nego to radimo zato što moramo. Znači, koliko god nam se činilo da ljudi često piju samo zato što vole, verujte mi na reč, veoma često i mnogo češće piju zato što moraju. Ne piju da bi bili dobro, nego piju da ne budu loša ako ne popiju. I onda tu govorimo o zavisnosti. Naravno, put stvaranja zavisnosti je jako dug. Znači, kaže se da za prosječno razvijanje alkoholizma je potrebno 7 godina. Znači, govorimo o proseku, uvek imamo neke ekstreme. Znači, 7 godina je neki prosječan put stvaranja alkoholizma. To je ono najčešće kako ide postepeno, pa se to povećava i broj dana i količina alkoholnih pića i onda se pređe ta crvena linija, kako je mi često zovemo, kada osoba gubi mogućnost da kontroliše svoje pijenje i počnu polako da stižu posljedice preterane konzumacije alkohola i čovjek jednostavno gubi mogućnost da odlučuje o tome da li će da pije, naravno u onim završnim stadijuma alkoholizma koje imamo prilike da gledamo, jel tako, pa ono jutarnje pijanje, jel se ujutru čovjek probudi otrežnjen, alkohol nedostaje organizmu, tremor ruku, ono već čuveno što se javlja, jel tako, i onda posle jedne, dve, često imamo priliku i po filmovima da idemo te scene, popije jednu ili dve čaše i sve se to negde smiri. Znači, alkohol postane deo metabolizma svih ćelija u organizmu na neki način i jednostavno organizam naviknut na njega kada nema dolazi do određenog disbalansa između raznih sistema i onda se javljaju ti simptomi apstinencijalnih tegoba koji su također jedan od znakova zavisnosti od alkohola u ovom konkretnom slučaju.
Podrobnije ćemo razgovarati o velikom broju stvari koje ste sada pomenuli, ali kako alkohol deluje u manjim, a kako u većim dozama? Znamo da i često čujemo, uzmi jednu, opusti se, uzmi jednu da te pusti trema, malo da smanjiš stres. Koja je tu sad razlika delovanja?
Sve je to istina što ste rekli. Alkohol, kad ste već to pomenuli, je sigurno najbolji anksiolitik. I ne samo što je anksiolitik, nego utiče na poboljšanje raspoloženja. I naravno, u manjim količinama će opustiti čoveka, dovešće do svega toga, znači ubiće tremu, neće mu drhtati glas, oslobodit će ga neke socijalne fobije. I sada kad gledamo, to ne zvuči tako strašno, tako, ali negde u tome cela zamka. Znači, čovek je sam po sebi neko kompleksno biće i njegovo ponašanje i njegov obrazac ponašanje isuviše kompleksan da bi ga nekako onako
programirali
da bi on bio onako tipski postavljen. Piješ tri čaše, bit ćeš alkoholičar, piješ dve, nećeš. To zaista nije tako. Ono što je nekako jako bitno da razumemo, znači da upravo to, kad pijemo zbog treme, mi to zovemo simptomatski alkoholizam. Znači, i on se najlakše primi, da se tako izrazim, na ljude. Zato kad imate problem, neraspoloženi ste, popijete alkohol, vama bude bolje i čovek, kako je sam po sebi neko hedonističko biće, nekako je sklon i želi da mu bude dobro, tako, on jednostavno želi da ponovi tu radnju. Ponavljanje takve radnje i osjećaja prijatnosti do nekog trenutka je nešto što mu prija i to je taj put kako u stvari idemo u zavisnost od alkohola.
Onda to možda možemo da povežemo sa nekim profesijama uz koje se veže taj bohemski način života, a koje su u javnoj sferi.
Pa naravno, ima toga jako puno. Ta trema i ta strah od neuspeha, neka vrsta tog socijalnog straha koji se javlja tačno kod mnogih profesija, ima i toga, ima nekih profesija koje su možda uslovno rečeno, ne volim da generalizujem jer svaki čovjek je priča za sebe, ali koji su negde sklonije tome. Naravno, samo da ne pobegnem od ovog odgovora sa početka ovog segmenta, naravno, kako je količina veća, znači alkohol sve više utiče da se čovjek ispoljava te svoje depresorske elemente. Znači čovjek od na početku kad popije bude raspoložen, veso je, onda polako počinju da stiže ona druga faza, pa počinje da bude, u najgorem slučaju, svi smo to gledali, tako pospan, pa usporen, pa tako redom. A ako su količine ogromne ili preterane, sad zavisi koliko za koga i koliko je utreniran, dolazi do sna, naravno, može doći čak i do smrtnog ishoda od velikih količina alkohola. To nije nešto što je nemoguće i nije nešto što se retko viđa. Ljudi nekako možda misle da je to negde tamo daleko, ali zaista jeste. Znači, što je više alkohola u organizmu, to je klinička slika tog pijanstva, intoksikacije alkoholom, mnogo teže, i to je sasvim sigurno. Nije isto popiti dva pića i popiti 20. I ponašanje i sve drugo je mnogo drugačije. Tako, kad neko popije dve, verovatno nećemo ni primetiti kod većine ljudi. Posle 5, 6 ili 10 ćemo jasno videti i njegovu motoriku i način govora, da jedva izgovara reči, hod koji je vijugav, koji da ne može da drži liniju, da ide pravo, da je sklon ponavljanju rečenica koje je već izgovorio više puta. Puno je znakova pijanstva koje ljudi prepoznaju, ne moraju biti ni doktori ni psihijatri. Jednostavno, čovjek koji pije, koji je pod dejstvom alkohola, se vrlo lako prepozna, tako.
Ali da li to znači da je alkoholičara nešto teže prepoznati u tom smislu? Jer ako pričamo o povećanju kapaciteta i o tome da alkoholičaru jeste potrebna veća doza koju on nadgrađuje, to znači da bi, recimo, osobi koja se napije od, na primjer, pola flaše žestokog pića, nešto vrlo bilo od te količine, dok alkoholičaru ne bi bilo ništa od pola flaše.
Naravno, ta postoji nešto što mi zovemo trening faza, otprilike, kad čovjek pije sve veće količine alkohola i samim tim raste tolerancija na alkohol. Znači, neko se na početku napije tako od tri čaše, posle se ne napije ni od 7-8, se postane napio 10. I ta linija porasta tolerancije ide do nekog trenutka. Znači, čovjek može da popije sve više i vi vidite ljude koji popiju jako velike količine, koje relativno se ponašaju onako neprepoznatljivo u tom pijenom stanju. Ali to je jedan period koji traje neko vreme i koji ljudima služi kao opravdanje. Eto, on može da popije. Često čujemo, može da popije da podnosi dobro alkohol. Međutim, to je opet jedna kratka staza. Posle toga dolazi do naglog pada tolerancije. Pa ta ista osoba koja je pila 10 čaša rakije i bila uslovno relativno prisebna, da ne kažem trezna, jer nemoguće biti trezan, u nekom trenutku, već posle dve, ne može da funkcioniše. I to je jednostavno taj pad tolerancije kada dolazi do sloma kako psihičkog, tako i onog somatskog dela što alkohol može da uradi čovjeku.
Ne postoje sada nikakve specijalne statistike i Republički zavod za statistiku nema nikakve podatke o povećanju potrošnje alkohola tokom recimo pandemije koronavirusa, međutim mogli smo da vidimo da su rafovi sa alkoholom u nekim prodavnicama, makar evo u Beogradu, bili poluprazni. Da li mislite da možda ova pandemija može i one mere koje su bile rigorozne i propisane mogu da utiču nekako na alkoholizam?
Naravno, vi ste na početku lepo konstatovali, kažu nam uzmi jednu čašu zbog treme, uzmi napeci, uzmi desilo se nešto loše. Svaka situacija u društvu koja stvara nespokoj, koja stvara anksioznost, vodi ka tome da se pije više. Alkohol i anksioznost, alkohol i depresija se u jedna ista porodica, da tako kažem. I sigurno da ova situacija koja je bila vrlo specifična, znači imali smo unazad decenijama razne situacije u društvu, od ratova pa svega drugog, ali ova je situacija bila vrlo specifična i onako ima neke svoje faze. Rezultate ovoga mogu da kažem, nažalost, ili mislim da neće biti dobri, ćemo tek videti. Mislim kada prođe epidemija u potpunosti, da će se onda moći sagledati svi rezultati s jedne strane psihičke posljedice, samim tim i povećanje potrošnje alkohola, odnosno sve više ljudi koji će imati problem zbog pijenja alkohola. To, u to apsolutno ne sumnjam i već mislim da se to može i nekako primetiti. Mnogo ljudi se i tokom pandemije, onog perioda kada smo bili zatvoreni, sada živimo relativno normalno, pa je možda to malo drugačije, ali taj pritisak koji osjećamo zbog svega ovoga, zbog brige, zbog zabrinutosti, zbog svega što prati ovu epidemiju, sasvim sigurno utiče na povećanju potrošnje alkohola i to ćemo tek negde zbrajati. Svaka anksioznost, još jednom, kako lična, tako i društvena, utiče na to da se alkohol pije znatno više i to je evidentno tako.
Postoji li nešto još osim anksioznosti, možda neka druga psihička stanja ili psihički trenuci u kojima se čovek nalazi, a kada prosto se oda alkoholu i zavisnosti od njega?
Ima jedna lepa, da ne kažem posljedica, rekao, mislim, Charles Bukowski, kaže, kad se desi nešto lepo, pijemo da proslavimo, kad se desi nešto tužno, pijemo da tugujemo, kad se ništa ne desi, pijemo da bi se nešto desilo. Moramo razumeti da smo naviknuti, da je čovjek jednostavno kao biće naviknut da živi sa određenim poteškoćama i da u formiranju te strukture svakog od nas ponosob se razvijaju različiti mehanizmi kako ćemo se protiv njih boriti. Alkohol i uopšte svaka zavisnost nije nešto što raste na vrh grani i onako sasvim slučajno, nego je nešto što je produkt i opet se vraćam na ono strukture čoveka i načina kako je naučio da razrešava svoje probleme. To je sasvim evidentno. Alkoholizam jako zavisi od strukture ličnosti. I mi možemo da kažemo da postoje strukture ličnosti koje su sklonije ka formiranju alkoholizma. To su uvek strukture iz tog anksiozno-depresivnog spektra. To je uvek tako. I ispod alkoholizma se uvek krije nešto od toga. Znači, s jedne strane, a s druge strane, naravno, alkohol može biti i jedna težnja ka ostvarivanju nekih svojih ciljeva sa kojima ne možemo opet, koje ne možemo da obradimo psihološki, čak i ako uspemo u životu, znate, svedoci smo da postoje mnogi...
Prihvaćenost u društvu ili tako nešto?
Naravno, socijalna fobija, to je ta grupa, je li tako? Mm-hmm. Mnogi ljudi su socijalno inhibovani, otežano komuniciraju, nemaju da kažem, dovoljno smelosti da priđu devojkama dok ne popiju, i onda alkohol. Alkohol utapa, nekako da me slušaoci razumeju, alkohol utapa naš super ego, znači potapa, ili da kažem, potapa našu koru mozga, i onda mi postajemo slobodni, tako? I sada vraćam se na ono šta radi jedna čaša, šta rade tri, a šta radi više na početku, to deluje, oslobodi nas nekih stega, ljudi postanu šarmantniji, zavodljivi, duhoviti, zato što jednostavno nemaju, u svima nama je uvek jako, jako bitno kakav ćemo utisak proizvesti na onog ko nas sluša, kome se obraćamo. Ovde sada to nemamo, mi smo prepušteni onako samoljubivo, jer nas je alkohol tako potopio, i mi smo slobodni, samim tim govorljivi, pričljivi, i sve to naravno utiče. To je nešto što je sasvim sigurno. Sve te inhibicije, kako socijalne tako i lične, utiču na to da se budu pogodno tlo za razvijanje alkoholizma. To je jednostavno tako. E sada, naravno, ne smemo zaboraviti, pre smo pomenuli onaj treći segment, društvo. Kod nas i u mnogim zemljama je alkohol nešto što je uvek dobrodošlo. Tako?
E pa u tome ćemo baš u narednom segmentu.
Ok.
Može.
Naravno.
Ove noći govorimo o alkoholizmu. Naš gost je dr. Aleksandar Vujošević, psihijatar.
Iz ovog grada moram da bježim, iz ulice ove da se selim. Previše uspomena, prošlost me stiže, gaze me ljuta vremena. Iz ovog grada moram da odem, da nestanem tiho i zatrem trage. Previše događaja, prošlost me davi, lomi me, ide do kraja. A šta ću s tobom, kome tebe ostavljam? Gdje ću te naći kada prođe oluja? A šta ću s tobom, šta ću be? Puštam ti ruku i zaboravljam.
Bede šestca. A što li trebalo ako nešto uliči? Odgradio se. Da, vidio ovo. Vidio ovo.
Živjeti se može još samo u voćnjaku, u sjeni guste krošnje i na čistom zraku. Živjeti se može još samo u voćnjaku, a umrijeti možeš na svakom koraku. Iz Belog grada moram da odem, bez ove stopa, ove sekunde. Previše promašaj.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda razgovaramo o alkoholizmu. Naš gost je dr. Aleksandar Vujošević, psihijatar. I taman smo stali kod tih različitih kultura i kod kulturološke uslovljenosti. Zbog čega je uopšte u nekim društvima alkohol, kako vi kažete, rogobatno formulisano, ali društveno prihvatljiv?
Pa u mnogim društvima je društveno prihvatljiv zato što je alkohol vekovima unazad nešto što je našem društvu, većem delu civilizacije prihvatljivo i jednostavno alkohol, iako postoji to sagledavanje opasnosti od alkoholizma, postoji jako dugo, čak i kod nas, jedno od prvih društava u borbi protiv alkohola su čak osnovana u Srbiji, ali prihvatljiv je zato što je prvo nije kriminalizovan, znači kao neke druge supstance, alkohol može da kupi svako ko ima 18 godina, svako može da ga poruči, nije nedozvoljeno delo da se napija, drugo postoji ta lepa strana alkohola, jel tako, koju smo pomenuli, da čovjek popije, veseli se i nekako je u našoj kulturi već vekovima da se zaista ono što sam pre rekao, zaista je tako, ako je neka tuga mi se tako radujemo za alkohol, ako smo tužni opet kažu popij nešto, bit će ti lakše. I ta socijalna prihvatljivost ide od tog sagledavanja samo tog jednog trenutka, znači tužan si, popij alkohol i bit će ti bolje. Niko ne razmišlja, čekaj, ako stalno moram da popijem alkohol, a ne da se suočim sa svojim nekim životnim problemima, da li će mi biti bolje? Socijalna prihvatljivost je u tome što puno ljudi pije i puno ljudi prija to što pije i onda nema. Znate, kad pomenete, recimo, droge, jedan veći deo, pogotovo u današnje vreme, starije populacije, svako će reći, to je strašno, tako, za alkohol, ja često puta čujem roditelje, kako kažu, nije važno se ne drogira, nije bitno, popije često, dođe pijan kući, ali to nije bitno. Nekako svi imaju taj pogled kao da je alkohol bezopasan. I ja nekako dugo već pričam na ovu temu i nekako stalno imam utisak da pomalo onako radim neki Sizifov posao, bez želje naravno da ljudi ubedim da nikad ne piju.
Da, ali raznih je tu i primjena. Od samog detinjstva postoje roditelji, mislim da se to više ne radi baš toliko kao možda nekad pre, da se bebama stavi malo alkohola na desni, pa kada je bol u grlu stavljaju se obloge od alkohola, pa alkohol dobija tu taj oreol nečega što može da leči, iako jeste zaista da se koristi u medicinske svrhe za, mislim,
medicinski alkohol.
I tu mislim na medicinski alkohol, da, ali evo pečenje rakije, to je onako,
pa to je
jedan društveni događaj.
Jeste, to je društveni događaj, to je to su sve, znate, i sad da ne ubijamo ljudima, sve to za ljude koji nemaju problem sa pijenjem, ok, da peču rakiju, da popiju ponekad, da ne ulazimo u takve stvari, sve to izbor čoveka na kraju krajeva, kao što izbor čoveka i da pije više, nekako je priča možda prevashodno da ljudi shvate da svako pijenje alkohola dolazi na naplatu, preli svako kontinuirano pijenje. Znači za zavisnost je uglavnom potrebno da čovjek pije kontinuirano.
Da, to da ponovimo, dakle jedna, 5 do 6 puta nedeljno.
Je, neka jeste, definicija Svjetske zdravstvene organizacije. Ja postoje razni tipovi alkoholizma i zaista ova, ova definicija onako potpuno više didaktički onako nego što je realno u životu. Prihvatljiv je iz mnogo razloga. Prvi alkohol se ne proba u društvu, prvi alkohol se proba kući. Znači, na prvi alkohol, uglavnom, ajde da idemo u našoj Srbiji, jel tako, nagovore neko od članova porodice, pogotovo muško dete, sa ženskim će to malo teže uraditi, i kad se prvi put sin napije, veoma često su roditelji, očevi, odnosno vrlo ponosni, znači, to je neka inicijacija u svet odraslih, napio se, postoje čovek. Često puta sam slušao tu rečenicu, iako on ima samo 13-14 godina, to je obično trenutak kada se neko prvi put doživi neko teže pijanstvo, 14, 15, 16 godina, kad proba alkohol, to je već 12, 13, 14 godina, ne računajući ovo što ste pomenuli, da se dete tumoči cucla u pivo ili tako neke stvari za koje se ja neću složiti da ih još uvek nema. Pa čujem sve od pacijenata. Tako da uopšte ta prihvatljivost potiče od toga. Naravno, alkohol ne samo što je dobar za raspoloženje, tako, alkohol je i lek, ne ovaj medicinski, nego jedna čaša rakije je dobra za krvotok, jedna čaša vina za srce, pivo ima vitamina B12, jel tako?
Ali,
i kako to može biti nezdrav?
To je izgovori sad.
Naravno, to su izgovori.
E dobro, da to razjasnimo za svaki slučaj.
Nekako sam bio ironičan, pa sam razumio da se ljudi prepoznati na osnovu dosadašnje priče. Naravno da su to izgovori. Mm-hmm. I verujte mi, te izgovore sam samo čuo od ljudi koji imaju problem s alkoholom. Nikad nisam čuo čoveka koji ne pije uopšte, gotovo da ne postoji ljudi koji ne piju uopšte, tako kaže statistik. To su uglavnom ljudi koji imaju neki problem i onda kažu, pa šta, doktor mi je rekao, tako, jedna je dobra ujutru za krvotok, druga vino za srce, i to je jedan začarani krug u kome će se opravdanje za pijanje nalaziti kako god. A zašto će se nalaziti opravdanje uopšte da pijemo ako pijenje nije štetno, tako? Ako nije štetno, zašto bi uopšte morali da objašnjavamo nekom ili tako zašto toliko pijemo? Tako da su to prepoznate stvari, mislim da svi mi to kao društvo prepoznamo. Mislim da mi kao društvo prepoznamo taj problem alkoholizma, ali ga nekako baš iz tih socijalnih reakcija malo guramo po tepih.
A postoji li razlika između ženskog i muškog alkoholizma?
Postoji razlika u mnogim segmentima. Prvo, do skora je ženski alkoholizam bio mnogo ređi. Znači, odnos je bio 1:8. Znači, na 8 muškaraca je bila jedna žena, pa se to smanjilo na 1:5. Sada je 1:3, a strah me da među mladim generacijama, nisam baš siguran, ali mislim da ne postoji neka velika razlika u pijenju alkohola između muškaraca i devojaka, da ne kažem dečaka i devojčica, otprilike to tako. To je s jedne strane. S druge strane, žene zbog određenih enzima koje nemaju i zbog drugačijeg razlije, drugačijeg sastava, malo slabije podnose alkohol, i zato i ona razlika verovatno u definiciji da je potrebna manja količina alkohola, jednostavno su osjetljivije na alkohol nego muškarci. Ali ono što je nekada bilo tipično, postoje taj takozvani ženski tip alkoholizma, i on se sastoje nekako iz toga ili da žene piju krijući, to je bilo socijalno neprihvatljivo.
Šta će žena u kafani?
Žena, muškarac neka pije koliko god hoće, njemu to priliči, ženama ne priliči. Ne bih se složio, ne priliči ni jednima ni drugima da piju na način koji ih vodi u bolest. I to je nekako, žene su jednostavno bilo osuđivanje.
A ima i ono pije kao prstom. Muško?
Da, pije kao muško, i to bi ponekad trebalo da zvuči kao kompliment, je li tako?
Kao.
Ono što je nekako bitno, da postoji ta razlika, i da iz tog razloga nekako su žene u nekadašnje vreme pokušava da skriju čak i kad piju, čak i porodice i sve se to održava pod velom tajne. Danas je normalno tako da idemo dve devojke da sede u restoranu, da poruče vino, da piju pivo. Znači nekako je to u tom sociološkom smislu izjednačeno i nemamo više takve razlike. Tako da se i način pijenja i količina i učestalost nekako sve više približava. Ne kažem i dalje dominantno da muškarci više piju, više se javljaju na lečenje, ali sasvim sigurno da i sve više žena dolazi na lečenje zbog alkoholizma. I ono što je možda tipično za ženski pol, da tako kažem, je taj simptomatski alkoholizam. Žene su do skora, mislim i sada, češće pile simptomatski, zbog tuge, zbog napetosti, zbog anksioznosti. Mm-hmm. To je taj simptomatski alkoholizam koji je vrlo nezgodan iz tog razloga, zato što najbrže razvija zavisnost. Znači, ako pijete zbog problema, svesno pijete zbog problema, zato što ste tužni, pa se raspoložite, pa to ste sutra opet tužni, pa opet pijete, onda rešavate jedan problem sa alkoholom i pravite jedan drugi problem koji je onda znatno veći.
A od čega zavisi kako će se osobe ponašati u alkoholisanom stanju? Neki ljudi postaju agresivniji, neki se povlače, očigledno da postoji tu razlika, ali zbog čega?
Pa sada to teško je reći iskreno. Znači imamo mnoge ljude, uglavnom alkohol trebao bi da potencira neke osobine koje imamo. Znači neće alkohol stvoriti neke osobine koje nemamo. Govorimo, ne govorimo samo o ljudima u problemu, nego o svim ljudima koji popiju, tako, pa imamo neki koji su samo veseli, neki koji nam deluju mirni kad ne piju, a onda u nekom trenutku postanu agresivni. To je sve posledica te dezinhibicije. I još jednom ću se vratiti na to, alkohol ubija tog policajca u nama, je tako? I onda prepušta nas nekom svom bezakonju. Znači čovjek koji nema super ego, koji je građen od rođenja, pa svi smo izgradili neke svoje moralne norme, alkohol skloni tog policajca i onda se ponašamo onako kako bi se ponašali da nemamo razvijen taj moralni svet koji je formiran, i kako bi se ponašali da uzmemo za primjer kao da nema policiju u društvu, da nema kazni, da nema ničega. Jednostavno dolaze do izraza razne osobine. Alkohol ume da budi agresivnost, to je zaista tako, i sami smo svedoci da se mnoge tuče, mnogo ubistva dešavaju pod dejstvom alkohola. Da ne govorimo, da se ne vraćamo opet na to da nekako potencira te osobine koje čovjek možda nosi u sebi, ali svojim radom na sebi ume da ih onako otkloni, da ih ne stavi u prvi plan.
U tom smislu, šta znači funkcionalni alkoholizam i koliko on može biti održiv? Može li uopšte?
Pa znate kako, čovjek pravi razne balanse u životu sa raznim stvarima. Pravi i sa alkoholom. Znači, ljudi dođu do nekog stupnja. Znate, ta crvena linija kada postajemo zavisni od nečega nije jedna tanka nit. To je jedna linija po kojoj ljudi hodaju i neprimetno pređu na onu drugu stranu gde je zavisnost. Određeni broj ljudi može određeni vremenski period biti u tom vakumu. Kada mi sami onako ne bi baš mogli da kažemo da li je to preterano neko pijenje ili bi mu baš dali dijagnozu zavisnosti od alkohola. Postoji dosta tih ljudi koji nekako iskustveno vremenom malo i prepoznaju problem kod sebe, pa umeju i da prikoče, umeju da neko vreme prestanu da piju, da oporave organizam, i na taj način i dokazuju sebi da nisu zavisnici od alkohola.
A kada mogu da primete da imaju problem sa alkoholom? Kako da primete?
Pa svaki čovjek koji pije učestalo treba da stavi jedno veliki znak pitanja. Znači, evo, ko sluša ovu emisiju, ko pročita, puno se piše o tome. Ako neko pije svakodnevno, ako neko se opija često, jednom, dva put, ako su to teška pijanstva, ako počne da se ponaša tako da ne samo da pije, nego da mu je alkohol centar dana, pa i dok ne pije, ima ljudi recimo ne piju na radnom mjestu, ali sve je usporeno ka tom, recimo, izlasku s posla, onda se ide na alkohol i to je centralni događaj. Kad
znači, navikavanje,
centralno mesto.
Znači navikavanje na jedno, recimo, na jedno alkoholno piće dnevno, ako mi znamo da u podne ručamo i uz ručak ide čaša vina, ako se mi tome svakodnevno posebno radujemo, da li bi to možda bio znak da možemo malo da se zapitamo?
Naravno.
Ne da smo alkoholičari, ali
naravno,
da bismo
naravno,
možda mogli
ne,
da
ne bih da tako, ali ako ne samo to što popijemo to jedno piće, nego ako je to neki centralni događaj dan o kome mi na neki način čeznemo kad će se dogoditi, znači da je to dovoljna tema da razmišljamo. Ali mnogo je ljudi, znači nekako je bitno da to kažemo, samo jedan od 10 ljudi koji piju se leči. Znači, od 100 ljudi koji bi trebali da se leče od alkoholizma, na lečenje se javi samo 10. Neko od nas u Srbiji, pa da kažemo, mi stalno mislimo da smo mnogo drugačiji, nismo. Nego to je podatak na nivou čitave Evrope.
A kako izgleda lečenje od alkoholizma? I kome bi trebalo da se ljudi obrate?
Pa lečenje od alkoholizma je nešto čime se bave psihijatri.
Praktično vi. I vi imate vrlo iskustva sa tim.
Jeste, to je naš posao i lečenje vrlo kompleksno, da kažem, da ne idemo sad u detalje. Dugotrajno i kompleksno.
Da li podrazumeva lekove?
Podrazumeva lekove u određenoj fazi lečenja i podrazumeva lekove u slučaju nekog komorbiditeta. Već smo pominjali da je vrlo često uz alkoholizam idu druga neke psihički problemi, psihički poremećaj, opet ću pomenuti anksiozno-depresivni poremećaj, gotovo se uvek razviju, a i ako nisu primarno, čovjek koji pije usled nastajanja problema sasvim sigurno će razviti sliku nekog tog poremećaja, zato što alkohol i reaguje na taj način, deluje preko tih sistema koji utiču na anksioznost i jednostavno čovjek i koji nije bio anksiozan podigao je taj nivo, tu stepenicu svoje razdražljivosti i zato pije. Znači, zato se vraćamo na ono, ne pije više, na početku pije možda i što uživa i što se provodi, onda pije da bi, jer kad ne popije, on nije dobro. Znači, prvo pije da bi mu bilo dobro, a onda pije da mu ne bi bilo loše. I to je možda ta linija zavisnosti kod kojih će ljudima ono biti, znate, kad se neko osjeća bezvoljno, neraspoloženo i onda popije jednu, dve i onda je odmah u formi, to je znak da je na dobrom putu da ima problem sa alkoholom, odnosno sa alkoholizmom.
Ukoliko neko primeti da ima problem sa alkoholom, nema snage, nema mogućnosti da se javi psihijatru, da radi na taj način na tome, može li čovek da se, žargonski rečeno, skida sa alkohola po principu radi sam? Mislim, kod kuće.
Pa mnogi to rade, znate, ali to mi zovemo amaterska abstinencija. Znači, nekako lečenje svake zavisnosti je jako težak posao. Znači, jako težak posao, verujte, i za pacijente, i za nas lekari i terapeute koji radimo taj posao. I nije slučajno predviđeno da lečenje traje oko 2 godine. Zato što nije dovoljno da prestanete da pijete. Potrebno je da promenite mnoge navike u ponašanju.
Da li to znači neodlazak u, recimo, ugostiteljske objekte?
To je jedno od prvog pravila, barem na početku.
Da se ne ide.
Znači, neodlazak u kafane, restorane, gde se išlo, nema druženje s ljudima s kojima se pilo. To je uslov. Niko nije uspeo da prestane da pije, a da nastavi da ide u kafane i ne mogu da ajde da ne generalizujem niko, ali retko ko je to uspeo, a da nastavi da ide i da se druži s istim ljudima.
To onda jeste šok za čoveka, jer gubi svoje prijatelje. mislim, kažem, prijatelja.
Zavisnost, zato
saučesnike u alkoholizmu.
Zavisnost je i čovjek je mnogo kompleksno biće. Mm-hmm. Znači, zavisnost od alkohola je i hemijska zavisnost, ali je to stil života, znate. Mm-hmm. To je ono što smo pominjali, onda ide u kafanu posle posla, druži se i jednostavno, opet sam to od pacijenata naučio, prestane da pije, ode u kafanu sa svojim starim društvom ili tako, i on ne pije. I njemu tamo nije interesantno ako ne pije. Ti isti prijatelji mu nisu interesantni, niti on njima interesantan. Koliko god ga ne terali da ne pije, on se tu ne snalazi kao trezan. On nema šta tu da traži kao trezan. Ili će piti, ili ga tu neće biti, da tako kažem. Da. Jednostavno je to tako, to su neka opšta pravila abstinencije. Ima jedna lepa, da kažem, konstatacija svakom recidivu u propijanju, znači prethodi recidivu u ponašanju. Znači, ako se ponaša čovjek slično kao dok je pio, ako ima iste mehanizme odbrane, manipulacija, neiskrenost, zatvorenost, nepričanje o problemima, znači to je znak da smo na dobrom putu da on ponovo propije.
Hvala vam na ovom razgovoru u prvom satu. Naš razgovor o alkoholizmu sa doktorom Aleksandrom Vujoševićem, psihijatrom, svakako nastavljamo i u drugom satu, a u drugom satu nam se pridružujete i vi, poštovani slušaoci, jer možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda ukoliko imate pitanja za našeg gosta. Brojevi Radio Beograda 1 su 011-322-5099 i 011-322-5299. Potražite nas i na Instagramu, a mi se čujemo nakon vesti, što znači ubrzo.
Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira i padaju kiše iz zlatnih visina, sve to od lošeg vina. Ljubi me noćas, bit će suza stivovi. Ne slušaj me mala, jer ćeš čuti. Što ne želim reći nije istina, sve to od lošeg vina.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je prema posljednjim podacima infekcija virusom korona potvrđena kod još 5103 osobe, od testiranih nešto više od 20.000 uzoraka. život je izgubilo još 62 obolelih. Na bolničkom lečenju je nešto više od 6.500, a u najtežem stanju na respiratorima je 277 pacijenata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o pripremama za predstojeću posetu Ruskoj federaciji i sastanak sa predsjednikom Vladimirom Putinom, kao i zajedničkim srpsko-ruskim projektima i aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je sinoć povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma da Srbija, kao i Jevreji, dobro zna šta su pogrom i proterivanje i zato, između ostalog, ima obavezu da traži i obezbedi mir i prosperitet za ceo region. Posle susreta u Ankari predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručili su da pretnja silom ne može rešiti ni jedan problem. Dodik je za Radio Republike Srpske izjavio da su se složili da mir nema alternativu, kao i da su temu o sukobu nametnuli drugi. To je bila prilika da se Erdoganu situacija u Bosni i Hercegovini predoči sa našeg stanovišta, rekao je Dodik i naglasio da treba uspostaviti dijalog o otvorenim pitanjima. Na granici Belorusije i Poljske migranti, uglavnom sa Bliskog istoka, pokušavaju da probiju ogradu od bodljikave žice. Sa jedne strane je oko 800 migranata, a u obližnjim šumama više od 3000. Sa druge strane dežura oko 12.000 poljskih vojnika u borbenoj gotovosti. Varšava, Evropska unija i NATO optužuju Minsk da podržava migrante i priprema provokacije, dok Belorusija to negira. Predsjednike Rusije i Belorusije Vladimira Putina i Aleksandra Lukašenka brine nagomilavanje poljskih trupa na granici. Predsjedavajući Senatskog odbora za spoljnopolitičke odnose Bob Menendez i još sedmorica senatora uputili su pismo američkom predsjedniku Josephu Bidenu uoči samita za demokratiju, tražeći pojašnjenja i transparentnost u pogledu kriterijuma koji su primenjeni pri donošenju odluke koje će zemlje biti pozvane na taj skup, prenosi Glas Amerike. Cena hleba od brašna tipa 500 ograničena je na 46 dinara. Unija pekara Srbije podržat će uredbu vlade koja će važiti narednih 6 mjeseci. Podrška je usledila posle dogovora sa vladom da se preko Republičke direkcije za robne rezerve obezbedi brašno po ceni od 30 dinara za pekare koji proizvode hleb. Grupa NVO aktivista, predstavnika opozicionih političkih stranaka te građana koji su se okupili sinoć protestujući na uglu ulica Njegoševe i Aleksene Nadovića kraj murala Ratku Mladiću, razišla se oko 22 časa. Oni su se okupili oko 19 časova ispred Doma omladine u znak podrške aktivistkinji Aidi Ćorović, koja je ranije privedena nakon što je jajima gađala mural, a potom puštena iz policije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su svojim postupanjem, striktno poštujući zakon, očuvali javni red i mir u prestonici, ne dozvolivši da dođe do ugrožavanja bezbednosti građana i njihove imovine, saopštio je MUP. Sport. Vaterpolisti Olimpijakosa savladali su Novi Beograd sa 12-9 u drugom kolu grupe A Lige šampiona. U okviru iste grupe Radnički iz Kragujevca i Ferencvaroš odigrali su nerešeno 11-11. Košarkaši Partizana igraće protiv španske Andore u četvrtom kolu Evrokupa. Meč u Andori počinje u 20 časova. Vreme danas, ujutru mestimično slab mraz i magla, tokom dana umereno oblačno, jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti.
Jedan je sat i 5 minuta, ušli smo u drugi sat emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Noćas govorimo o alkoholizmu. Naš gost u studiju je dr. Aleksandar Vujošević, psihijatar, i ukoliko imate neko pitanje za našeg gosta, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda, oni su 011 322 5099 i 011-322-5299. Ukoliko niste raspoloženi za razgovor uživo, a koristite, na primjer, Instagram, možete nas i tamo pronaći, među svetovima svet, donja crta RB1, i tamo također možete poslati pitanje. Čekamo vas! Upravo jedan od ta dva broja telefona Radio Beograda pozvao i naš prvi slušalac sa kojim ćemo razgovarati na temu alkoholizma. Naš gost u studiju je dr. Aleksandar Vujošević, psihijatar, a slušalcu želimo dobru noć.
Dobru noć.
Kako ste?
Evo, dobro sam, da pozdravim gosta. Inače sam vozač kamiona, pa sam htio da postavim neko pitanje. u vezi Francuske, pošto sam pre vozio za Francusku i tamo se dozvoljavalo i profesionalnim vozačima, čini mi se 0,5 promila, da imaju alkohola, ali pod uslovom da imaju račun iz restorana, da nije na gladan stomak.
Mm-hmm. Pa šta gost misli o tome?
Šta to je pitanje, tako?
Da. Pošto i bio sam svedok tamo u restoranima da vino da piju tako posle ručka, kako podne, kako to ide tamo kod njih te pauze i...
Dobro, ako sam dobro razumeo pitanje, šta, da li je pitanje šta mislim o tih 0,5 ili da li na to kako hrana utiče na alkohol?
Pa da, pa i šta mislite, da li je to okej ili...
Pa, znate kako da vam kažem, ja mislim da i kod nas ranije bilo, koliko mogu da se setim, dozvoljeno 0,5 čak i za profesionalne vozače. Nemojte me držati, puno se toga menjalo pa sam možda i permutovo. Mislim da zaista, pogotovo za profesionalne vozače kamiona, autobusa gde je toliko ljudi uključeno u saobraćaj, mislim da je sve... Svaka količina alkohola u nekom trenutku može da bude pogubna. Ne zato što će on možda biti pijan, to je jedne čaše, nekad je, vi kao vozač to bolje znate, ali tako, dovoljno i malo sporiji refleks i neka mala odsutnost da dođe do neke nezgode. A što se tiče, tako da, ako me pitate za moje mišljenje, apsolutno sam za to da alkohola ne bude dozvoljen u vožnji, apsolutno. A s druge strane, ako je pitanje bilo i kako hrana utiče, ima ono, ali tako, kad se čovjek dobro najede, da može više da popije, delimično ima istine u tome, ali zaista samo delimično, zato što cela apsorpcija alkohola ide preko želuca i preko 12-palačnog creva i on se direktno odatle apsorbuje mozak i to ide relativno brzo. Taj pun želudac, ajde da tako kažem, može malo da uspori tu apsorciju alkohola, ali ne značajno i ne u meri koja će biti toliko dovoljna da on, zbog toga što se najao, može sada da pije komotno. Ima ubeđenja tako da masna hrana i tako neke druge stvari utiču na sporu resorpciju i kažem još jednom, ima istina, ali nije to u toliko značajnoj meri da bi neko samo zbog toga bio bezbrižan.
Na vezi je i naredni slušalac, dobro vam noć.
Dobro večer.
Dobro večer, kako ste?
Pa, slušam vašu emisiju, omiljena mi je vaša emisija.
Hvala.
Ja sam Dragoslav iz okoline Šapca, pa molim doktora da mi odgovori, da mi pomogne. Imam problem.
Izvolite.
Dajte mi doktora.
Tu sam, slušam vas.
Dobro, doktore, poštovanje.
Poštovanje za vas.
Znate šta, ja imam problem jedan specifičan koji do sad niko na svijetu nije imao. Verujem, u vašoj praksi niste ovako imali nešto.
Slušam.
Imao sam jednog rođaka koji je došao iz Šapca, ja sam iz okoline sela i Šapca, iz okoline Šapca. I došao je u penziju u selo, u Dublje. I sa mnom lepo rođače, moj rođače, ajda popijemo. I mi smo pili 2 godine i rakiju i pivo i sve pivo skoro svaki dan i postali smo pijanci pravi. Mada sam radio i sve lepo, sa svojom porodicom sam se lepo obhodio i sve je bilo okej, ali smo pili. I on je umro. Međutim, on je davao sam sebi inekcije, one u stomak mora i insulin je primao. I on je umro. Ja sam od tad se uplašio i prekinuo 2 godine, ne, rekao sam sebi više, ne i evo i do dan danas ne. Ali, ovdje je problem. Problem je u tome što mi je opao posljedica, nešto je ispod pažuga. Grebanje po telu kao da sam se i koprivama namazao i kad se umivam čistim rukama po licu i kad se kupam, to je takva lepljivost neka kao po selotejpu. I to me strašno muči, nikako tu. Jedan student mi je ovdje rekao, psihijatar, da pijem lisvore pilorazepam. Ja pijem već mjesec dana ništa.
Mm-hmm. Dobro, da vam kažem, teško je nekako i ne bih želao da ulazim u to, ne bi bilo profesionalno s moje strane da vam preporučujem bilo kakvu terapiju putem radioemisije, naravno prvo to je jedan intiman doživljaj vas i nešto što treba da obavite u razgovoru sa psihijatrom. Moja preporuka je, u Šabcu ima puno dobrih psihijatara koji se bave bolestima zavisnosti, i moja preporuka je da pođete da porazgovarate sa njima. A što se tiče ovog prvog dela priče, to je veoma često jedan od ključnih motiva da neko ostavi alkohol. Mnogo češće se ljudi uplaše za svoje somatsko zdravlje, da će se razboleti od neke druge bolesti. Nažalost, vi ste imali tog rođaka koji imao zdravstvenih tegoba i koji je umro, možda je alkohol i ubrzao to ili doprinao tome, ali u svakom slučaju vi ste bili svedok toga da je on izgubio svoj život za vreme dok je pio, i da kažem, dobro je što vas je to uplašilo. Nekako od nas strah za svoj život, za svoje zdravlje često natera da se preispitamo. Tako da u celoj toj priči, naravno, tužno što ste ostali bez rođaka, ali je dobro što ste sagledali da je problem koji imate takav da će biti sve veći ako nastavite da pijete. Što se tiče ovog drugog dela, zaista još jednom preporuka je da se javite kod psihijatra i siguran sam da će naći načina da vam pomogne. To je nešto što se dešava, to je posledica upravo onoga što smo i pre pominjali, ako sam dobro razumao, anksioznosti i svega drugog. Tako da probajte, javite se na razgovor i sigurno će vam biti mnogo bolje nakon toga.
A ja sada imam dva potpitanja. Samo bih vas zamolila kratko, s obzirom na to da nas čeka još jedan slušalac na vezi. Prvo pitanje je, koje bolesti mogu da se razviju u organizmu kao posledica alkoholizma?
Mnoge bolesti, oko koliko god da budem kratak, ono što prvo strada od alkohola posle moždanih ćelija, znači je jetra, pankreas, želudac, znači svuda digestivni trakt kuda alkohol prođe, ali tako, mnogo su češći gastritisi, ako idemo redom, gastritisi, čirevi na želucu, pa onda dijabetes, zato što utiče na pankreas, bolesti jetre, to je nešto što je tipično, znači od fibroze, ciroze, tumora jetre, to je nešto što je kod ljudi koji piju veće količine alkoholnih pića, nešto što uvek ide uz to, alkoholne polineuropatije, znači bolest perifernog nervnog sistema koja se javlja, znači u vidu otežanog hoda, znači na mnoge bolesti, na razvijanje mnogih bolesti utiče, i plus jako otežava i one bolesti koji postoje, znači ljudi koji piju alkohol često neredovno se hrane, ne hrane se kvalitetno, zato što jednostavno, to sam čuo od ljudi u lečenju, da zaborave da jedu, znači nekako jednostavno alkohol ubija apetit u nekim fazama kada se pije, tako da alkohol zaista utiče na ceo sistem organizma, ne samo na psihu, nego na somatski, na ceo sistem organizma, i ono što ponekad, ako možemo tako da kažemo, u tom zlu bude dobro, zato što se ljudi očigledno više uplaše, evo kao i ovaj gospodin, neke somatske bolesti, nego toga da su zavisnici od alkohola.
A drugo pitanje je, da li kao posledica, da se tako izrazim, nekadašnjeg alkoholizma, može da nam ostane nešto od tih čudnih osjećaja, na primjer, koje je gospodin naveo, trnci po telu ili lepljivost kože ili i erektivna disfunkcija ili neke
Naravno,
druge stvari.
Neka šteta koju alkohol napravi se teško vrati u početni položaj, da tako kažem. To je nešto što se dešava, i ono što je, da kažem, opet dobro, ako prestane da pije, taj poremećaj, taj bolest će se zaustaviti barem u nekom stadijumu i moći će da se deluje na njega koliko toliko. Kada, evo, imamo možda je jetra i ta kako napreduje od fibroze, kada se prekine, se pije u toj stazi dok je samo fibroza u pitanju, rezultati lečenja mogu da budu bolji, jetra može da se regeneriše, oporavi, a kada pređe već u cirozu, to je onda mnogo teže i mnogo veći problem, i mnogo je teže jetri da se vrati, da bude funkcionalna nego ovako. Uzeo sam to za primjer, a verujte, tako i sa svim drugim organima, uključujući ili tako i mozak kao nešto što je, demencije su kod ljudi koji piju mnogo češće nego kod onih koji ne piju, jednostavno je to tako, to je bombardovanje tih nervnih ćelija, jednostavno nervne ćelije nemaju mogućnost da se oporavljaju za razliku od svih drugih.
Kome želimo dobro noć?
Ovde Đoko Raković iz Sivca.
Dobro večer Đoko, kako ste?
Pa evo, jako je večeras biti, kako da kažem, slušaoc jednog uglednog intelektualca koji vrlo za sve oblike ljudi, da li obrazovani, neobrazovani, deluje vrlo pristojno i poučno i uverljiv je u svojim razlaganjima.
A koje je vaše pitanje?
A moje pitanje je sljedeće. Znači, kada čovjek se najede ili kad jede, obično kažu da u organizmu, iako ne nese alkohol, samim vrenjem dolazi do stvaranja alkohola. I da je taj određeni procenat alkohola u organizmu pomaže za varenje. E sad, ta poštapalica služi drugima koji vole da piju, da ako popijem čašu dve, bolje će mi biti, bolje vari, bolje savlađuje i tako dalje. To je jedno pitanje. Drugo pitanje, ovaj COVID, mnogo je umrlih, a srpski običaj je da za dušu popijemo po jednu čašu. Pa onda se ode tamo za dušu njegovu, popije se dve čaše, tri, pa onda ide se tamo na ručak, pa dve, tri, i onda praktično svi dođu pijani i ne znaju da je čovjek umro. I sad, drugim rečima, kako doktor kaže, onda praktično najbolje bi bilo da se ukine taj običaj služenja alkohola na veselju, na rađanju, na, kako bi došlo do sačuvanja zdravlja.
Hvala vam, Đoko, najlepše na postavljenim pitanjima, konstatacijama i na uključenju. Sada ćemo čuti šta naš gost ima da kaže.
Ja se zahvaljujem Đoku i na lepim rečima i na uključenju, i ono što nekako, ajde, ovaj prvi deo pitanja, to smo već negde dotakli. Znači, alkoholu se pridaju razne dobre stvari, možda ne možemo isključiti da zaista postoje, ali mislim da čovek ne može biti zdraviji ako pije alkohol nego ako ga ne pije. Čovek u svom organizmu gotovo da ne može stvarati alkohol, i čovek koji ne pije alkohol, kad god uradi test ili alkoholemije ili bilo da na onom dregeru koji nam daje policija, rezultat će uvek biti 0-0. Tako da alkohol se u 99,99% unosi iz polja, i to je jedino, znači, kako alkohol može dospeti u čovjekov organizam. A što se tiče ovih drugih stvari, naši su običaji takvi, ne samo u ovom delu za alkohol, i opet nije do običaja, koliko god se i ja nekad ne slagao sa njima. Možda je problem u tome da ti običaji, ako se tiču našeg zdravlja i ako loše utiču na nas, mi nismo u obavezi da ih sprovodimo. Nekako, šta god da se dešava, za sve je jako bitno da shvate jednu stvar. Sve počine od nas. O svom životu najviše mi odlučujemo. Znači, imamo puno ljudi, recimo, dešava se, koji su na lečenju i koji često dolaze u te situacije da ih neko tera i ne znajući.
Da, društveni pritisak.
Jest. I ajde, teško se odbraniti od toga. Mm-hmm. Ono što sam naučio od ljudi u lečenju je da ljudi jedino prestanu da ih teraju da piju onda kad kažu ja imam problem, lečim se od alkoholizma. I kažu, u tom trenutku svi zaćute i nikome više ne tera. I znam da to nije lako izgovoriti, ima tu i stigme. Znate, kod nas nije alkoholičar onaj koji pije, nego onaj ko se leči. To je jedna isto zamena teza. Ali u svakom slučaju ne mogu drugi više brinuti o nama, ne mogu se običaji menjati radi nas, ali mi možemo brinuti o sebi i ne poštovati one stvari koje će nam naneti bilo kakvu štetu, i ne samo kad je alkohol u pitanju, nego i mnogo druge stvari.
Dobro noć, želimo još jednom slušalcu. Izvolite, u programu ste. Vi, baš vi. Dobro noć, izvolite.
Pa, Ljubiša, zovem se, zovem iz Zrenjina i prvo da vam se zahvalim za vrlo dobroj temi, vrlo korisnoj, životnoj korisnoj temi i da kažem da je alkoholizam jedan od najvećih zala na svetu. Zašto? Zato što ne samo da uništava fizičko, psihičko i emocionalno zdravlje to ko konzumira alkohol, nego i čitave okoline, a najviše porodice i deca stradaju. Mislim da tu treba staviti poentu i tu staviti naglasak i nije čudo da što se stvaraju disfunkcionalne porodice baš zahvaljujući to prokletom alkoholizmu i alkoholu i da te traume, recimo, koje deca dožive u alkoholičarskim porodicama, oni te traume jadni prenose svojoj deci i to ide s generacije na generaciju. I ono što je doktor Mate, Gabor Mate je rekao, svako dete koje je doživelo traume u detinstvu, ono jadno ima tolike emocionalne bolove u duši, u srcu, da mora da posegne za nekakvim stimulantima kao što je alkohol, kao što je droga, jer taj bol koji imaju u srcu zbog disfunkcionalne porodice svojih roditelja, on mora da suzbije konzumirajući alkohol. I to tako ide s generacije s generaciju, a siguran sam da to recimo da taj alkoholizam i alkohol uopšte treba zabraniti.
A šta je vaše pitanje? Izvinite što vas prekidam.
Pa moje pitanje je zašto recimo političari, vezano što je toliko alkohol štetan i ubitačan, ne samo kažem za alkoholičar, nego i za decu i za celo društvo, za sva društva, zašto dozvoljava se prave beer festovi, da se prave dani piva i tako dalje, gde se ljudi jednostavno na jedan vrlo suptilan način navlače na taj heroin, i ja to zovem heroin spojen sa ovim otrovom za miševe. To je jedan ogroman zlo koje uništava, kažem, ne samo fizičko zdravlje, nego i navika ogromna i tako dalje.
Razumeli smo. Hvala vam najlepše na uključenju i moram da kažem da mi je posebno drago što čujem da ste gledali film Mudrost traume koji smo preporučili pre 2-3 emisija. O traumama iz detinjstva smo pričali baš i prošli, pominjali smo i alkoholizam u tom smislu.
I lepo što smo pomenuli baš ovu temu, lepo kad je tema alkoholizam, tema je sve samo ne lepa. Znači, alkohol, kada jedan čovjek pije, kaže, zbog toga strada barem još 4-5 osoba oko njega. To je neki minimum, uključujući njegovu porodicu i njegove prijatelje. I zaista, ne samo što ostavlja traume na detinjstvo, nego postoji nešto što je vrlo interesantno. Ima malo genetike, a ima malo i obrasca ponašanja. Deca iz porodica gde je prisutan alkoholizam mnogo češće imaju problem sa alkoholom nego deca iz onih porodica gde se nije pilo.
A kad kažete genetika, da li to stvarno sad znači da postoji određena genetska predispozicija kao gen za izloženost ili šta?
Ne postoji gen koji je direktno odgovoran za alkoholizam, ali prema nekim istraživanjem postoji više gena koji na neki indirektan način učestvuju u formiranju zavisnosti, a ono što je možda još bitnije, znači obrazac ponašanja, mi svi kopiramo svoje roditelje i to je nešto što nekako smo već svi naučili i sve nosimo iz porodice, kako kažemo, i veoma često imam u terapiji čak recimo da ćerka prebacuje svojoj majci zašto se udala za njenog oca koji pije, da ona nikad ne bi mogla da se uda za takvog čoveka, a veoma često se uda isto za čoveka koji ima problem za alkohol. A sin koji je bio do nekih godina jako ljut na oca koji pije, dolazilo do sukoba, na kraju i on pije. Znači, to je jedno naučeno ponašanje, rešavanje problema. Znači, neko se nauči da se problem rešava tako što se o njemu razgovara, neko nauči da se o problemu ne priča, neko nauči da se problem rešava tako što se utopi u alkohol i zaboravi na neko kratko vreme. I to je zaista porodično nasilje mnogo češće u alkoholičkim porodicama nego u ostaloj populaciji. Mnoge druge stvari, znači čak i mnoga samoubistva se dešava i pod dejstvom alkohola, jer je alkohol okidač za hrabrost, jel tako da se to uradi, tako da ja bi se sa Ljubišem složio ponekad kada razmišljamo na ovakav način, zapitamo se, a zašto bi nam to alkohol trebao, i to jeste pitanje koje verovatno nećemo rešiti uskoro i ja nekako i ne volim da se bavimo tema koje su daleko oko nas. Opet vraćam, šta mi možemo da uradimo za sebe je uvek ključno pitanje.
011-322-5099 i 011-322-5299. Ovo su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Ukoliko želite da postavite pitanje našem gostu, doktoru Aleksandru Vujoševiću, psihijatru, na temu alkoholizma, kojom se noćas bavimo u emisiji Među svetovima svet. Jedan je sat i skoro 36 minuta, mi punom parom razgovaramo o alkoholizmu. Naš gost je doktor Aleksandar Vujošević, psihijatar, i sada će se našem razgovoru pridružiti i slušalac. Dobra vam noć.
Dragomir Nikolić Pančić, dobro večer, dobro vam noć.
Dobro večer, kako ste?
Hvala na pitanju. U stvari, ne valja.
Ne valja?
Ne valja. Jučer sam se javio vašem kolegi Miši Stojiljkoviću.
Dobro.
Bilo je pitanje jučera slave. Rekao, Mišo, ja jučer slavio Mitrovdan, a sad, pošto sam ja sa Staru planinu, tu sam došao u Novo Milošev, tu gde je muzej Ranka Žerevice. Znate, dobro, vaša kuća. Eta,
kako ne znamo, da.
Da, bravo, bravo. Elizabeta je bila i vaša koleginica, jest? Imam dva skliša, tu 50 kilo, tu nisu mi dali pare, dali. Ja poklanjam, neće nikoš. Pitaju me, a zovu me Pančo, pošto sam Pančić, što? Rekao, begam na Staru planinu. Doktore, molim vas, idem da se vežem za buku. Imao sam ja neki tu problema ovdje u porodici, znate, da li je sin, žena. Ja svaki dan po 6-7 rakija popijem. I počeo sam, vjerujte mi, da tamburam. Nekako da gubim centar za ravnotežu, tamte, vamte, a imam skoro 70 godina. Vi kažete da obiđem psihijatra ovog, onog, dajte neku promicu da popijem, kako, na koji način, ne znam, objasnite mi.
Evo, sad će gost.
Da, evo, ja vas slušam pažljivo i žao mi što imate taj problem, nekako dobro je što ga prepoznajete i dobro je što ste uvideli da bi trebalo da prestanete da pijete, što ste mnoge probleme povezali koji vam se javljaju da su u vezi sa tim pijenjem. Ja ću vam i sada kao i prethodnom slušalcu nekako, makar vam to bilo i naporno i znam da ljudi se teško odlučuju za takve korake, ali nekako bih preporučio zaista se javite nekom psihijatru da uz neku odgovarajuću terapiju, uz odgovarajuće razgovore, rešite te probleme koje imate, da ih prihvatite i da prestankom pijenja počnete da gledate na njih na jedan drugačiji način. To je uvek nešto što se dešava u lečenju. Čim neko prestane da pije, problemi koji su mu pod dejstvom alkohola, koje je video na jedan način, posle nekog vremena počinje da ih gleda sasvim drugačije, najčešće mnogo bolje po njega, i počinje da uviđa da ti problemi mogu mnogo bolje da se reše kada je čovjek trezan. Nema razloga da zbog svega toga, kako ste duhovito rekli, se vežete za bukvu. Postoje mnogo bolji načini da prevazit ćete i problem sa alkoholom i sve te druge probleme. Samo eto, moja molba za vas je, kao i za sve druge, kogod ima problem, mnogo će ga lakše rešiti u stručnu pomoć. To je dokazano i to je više nego jasno, pa eto, koristim priliku da i vas zamolim da tako postupite i verujem da ćete se u nekoj narodnoj emisiji javiti da vam kažete da je to tako i da ste na putu rešavanja tog problema.
Da vam kažem, doktor, nisam ja alkoholičar, ja se ne upijem, ali osjetio sam da mi organizam, što ste vi u prethodni sat vremena pričali, organizam i os, ja to osjećam kod sebe. Ja sam psihički stabilan, nisam mentalni invalid, sve, ali nekako podrhtavam.
Dobro, upravo o tome pričam. Alkoholizam se može, i pijenje alkohola, doneti razne druge probleme, znači, koji mogu biti motiv da prestanemo da pijemo. Jedno, kod nekih se možda pre odlazi na neko psihičko stanje, kod nekih na fizičko. Kad čovek opet zađu neke godine, vi ste još uvek mladi, ali kad zađe ipak u neke godine koje su bliže 70, onda samo zdravlje narušeno i jednostavno sam po sebi i manje količine alkohola su dovoljne da ugrozi zdravlje. Verovatno pod dejstvom alkohola je došlo do nekih oštećenja na centru koji se odnosi na ravnotežu i šta ste sve već pomenuli, tako da kako god okrenete, stručna pomoć će vam pomoći da rešite taj problem kako god on bio, i nekako taj problem neće postajati manji sa alkoholom, iako vi cenite da nemate direktan problem, da niste alkoholičari. Ja hoću da verujem da vi to vidite onako kako treba, ali vidite i ovu drugu stranu i nemojte da zanemarite da alkohol počinje da vam pravi probleme. Tako da probajte da me poslušate i da se javite po stručnu pomoć, to je jedina prava stvar koju možete da uradite, jer teško možemo rešiti problem na ovakav način i pred auditorijom i bez pravog razgovora. Znate, razgovor sa svakim pacijentom traje znatno duže i svakom lekaru treba mnogo više vremena i mnogo više prostora da bi procenio stepen problema, tako da, eto, neka ova emisija bude samo podstrek da vi taj problem koji imate želite da rešite i da uradite onako kako vam je moj savjet.
A sada prostor dajemo i našem narednom slušalcu. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, gospođo Đilas. Veliki pozdrav vama.
Kako ste vi?
I svima u režiji. Hvala na pitanju, odlično.
Mnogo nam je drago da to čujemo.
Nadam se da ste i vi dobro.
Jesmo.
Svi, veliki pozdrav svima. Nismo se čuli jedno vreme. Rekao, malo su, čini mi se, koncepcije emisije malo promenjene, pa rekao da vidim, da poslušam, da vidim o čemu se radi, da bih mogao da se uključim na pravi način. E, sad imam večeras, odnosno noćas, nemam pitanja, ali imam tri, ajde kažemo, komentara.
Dobro,
izvolite. Kratka.
Hvala.
Prva se tiče za vaše pitanje zašto je alkohol, zašto se toleriše u ljudskom društvu, u ljudskoj civilizaciji. Zato što čovečanstvo duguje veliku zahvalnost alkoholnim pićima kroz istoriju. Zato što do 19. veka i Luja Pastera voda nije bila bezbedno piće za pijenje. Samo ona izvorska je mogla da se pije. Ali voda iz reka, iz potoka je bila zagađena, imala su štetne bakterije u njoj, to su ljudi znali. I oni nisu pili vodu, oni su pili pivo, vino, medovinu, zato da bi prosto se hidrirali, da bi imali neku tečnost u svom organizmu. A mala deca su pila kozije, kravlje i ovčje mleko. To su bila pića za hiljadama godina za čovečanstvo. I znači, alkoholna pića su kroz istoriju napravili ogromne usluge čovečanstvu.
Drugi komentar?
Jel mogu samo da završim, pa vi onda...
Da, naravno, samo da se krećemo.
Drugi razlog zašto se tolerišu, kad muškarci sednu pa razgovaraju. Pa obavezno, kad muškarci sednu, ne piju se sokovi, već se pije alkoholna pića. Zašto? Pa ima ona stara naša izreka i to je sačuvano u našoj tradiciji, u narodnim pesmama i izrekama i tako da, što trezan misli, pijan govori. Znači, alkohol je bio i neka vrsta seruma istine. Znači, ono što hoćete da saznate, ne morate da mučite nikoga, da ga maltretirate, dovoljno da ga napijete, on će sam da vam kaže sve što misli.
In vino veritas.
Tako je.
A treće?
A treće, vezano za ove komentare, zašto se ne zabrani alkohol? Pa pokušali su. U Sjedinjenim Američkim Državama posle Prvog svjetskog rata su ženske organizacije koje su za vrijeme Prvog svjetskog rata preuzele puno muških poslova po fabrikama jer su muškarci otišli u rat. Žene su ostvarile veliki politički uticaj i onda su preko svih svojih izabranih predstavnika u kongresmena, senatora i tako dalje izglasali su prohibiciju, zabranu točenja alkohola. I šta je bio rezultat? Rezultat je bio da su mafijaši i gangsteri organizovali dotur alkoholnih pića i ljudi naravno nisu prestali da piju, nego su samo prešli iz normalnih kafana, otišli u gangsterske kafane. I to je ono što i napravio se naravno mnogo veći problem, jer su mafijaši od tih para napravili uticaj i proširili svoj uticaj po cijeloj državi i po cijelom društvu, a problem alkoholizma nije rešen. Tako da, to bi isto bilo, evo sad, na primjer, ljudi su zavisni od kompjutera i od mobilnih telefona. Pa šta sad, treba da ukinemo kompjutere i mobilne telefone zato što ljudi mogu da razviju zavisnost od toga? Naravno da nećemo, problem alkoholizma nije u alkoholu. Problem alkoholizma je u psihičkoj potrebi koju pretjerano unošenje alkohola kojim se alkoholičar bori protiv te ajde kažemo, unutrašnje potrebe ili unutrašnjih problema.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju i na ova tri komentara. Moram da vam kažem, nisu bila baš kratka, ali je bilo vrlo zanimljivo ih čuti.
Izvinjavam se ako sam bio dug.
Ali bilo je vrlo zanimljivo čuti ih. Hvala vam.
Hvala vam.
I očekujemo vas i naredni put i naredne nedelje da se uključite na neku temu. Naredni slušalac je također na vezi, ukoliko ja dobro razumem, kolege iza stakla. Dobra vam noć.
Alo, dobra noć.
Izvolite.
Dobra noć, srećam vama, da vas pozdravim, da pozdravim uvaženog doktora, koga veoma cenim, ja sam tu iza njega ranije, jer imao sam u komšiluku nekih problema, pa moje jedno pitanje, došao sam u penziju, jedno divno, da ne pominjem imena sad, u jedno divno selo u Srbiji, imam jednu komšiju koji preterano pije, to sam dva puta kod mene dođe i sedi tu po dva sata. Ja moram da mu divinete, kulizim, ne znam što ću, sedim ni kuću, a volim ga. Dobar je čovjek, dobar radnik, pošten čovjek u godinama, mi smo svi u godinama, razumete? Ne znam kako da mu pomognem, eto.
Hvala vam najlepše na uključenju na pitanje.
Jeste li si veliki pozdrav, prijatno.
I za vas i za komšiju, izvolite. Ja.
Ovako, pitanje je ono potvrda onoga što smo negde rekli, da je u stvari najveći problem kako neko ko ima problema, koga ne prepozna ili ne želi da ga reši, ubediti, privoliti da se javi po stručnu pomoć. To je, znači, još jednom ću da naglasim, samo se jedan od 10 ljudi, statistika kaže i koja je vrlo precizna tu, javi na lečenje. Ono što ko prijatelji, kao ljudi koji smo u okruženju nekoga koji ima takav problem, je da pokušamo da utičemo na njega onoliko koliko možemo, i taj uticaj bi trebao uvek da ide u tom pravcu da se ta osoba javi na razgovor kod nekog stručnog lica, jer nije lako prestati kada alkohol uznapreduje, nije lako prestati sam, ponekad, moram i to da kažem, nije ni dobro zbog određenih posljedica koji mogu nastati u tom periodu, tom postabstinencijalnom periodu, od raznih psihičkih manifestacija do raznih somatskih manifestacija, tako da je jedina prava adresa stručna pomoć. Govorimo o ljudima koji su zavisni od alkohola. Onaj koji nije zavisan od alkohola trebao bi da može da prestane da pije kad god hoće. Onaj koji ne može da prestane da pije, ta je u stvari zavistan, i to je ono, da se vratimo na početak emisije još jedno.
Ali moram da vas pitam, evo sad je gospodin rekao, oni su na nekoj planini, u ruralnom području, ljudi su u godinama, znamo da je korona u bolnicama. Šta biste vi prosto njega kao prijatelja savjetovali da konkretno uradi kada mu prijatelj dođe u kuću i kaže naspi jednu ljutu?
Pa ja bih mu savjetovao ono što većina ljudi nažalost ne želi da uradi, a to je da mu ne nudi tu jednu ljutu, barem kad je u njegovoj kući.
Dobre.
E sad, to je ono što bih ja savjetovao kad je, znači, taj čovjek koji je prijatelj siguran da taj ima problem, i da na taj način neće mu pomoći koliko god se to čudilo, samo će odložiti još jedan dan suočavanja sa tim problemom koji ima. Neće mu on rešiti problem time što mu neće dati alkohol, ali možda će u nekom trenutku, znate, ta odluka o lečenju se skuplja i na osnovu nekih takvih postupaka, kada mu se suži manevarski prostor u kome može da živi lagodno, on počinje da razmišlja o tome. Ako mi prijatelj ne da pijem, znate, ostavi to neko razmišljanje. Ako mi prijatelj ne da pije i kaže neće da mi da zato što imam problem sa alkoholom, da li ja treba da razmislim šta i kako? Nekad moramo biti surovo iskreni, nekad moramo biti i vešti u tome da nekoga privolimo na jednu takvu odluku koja nije ni malo laka, pogotovo kad imate neke godine, kad ste dugo u tome, kad imate hiljadu opravdanja zašto to nećete da uradite. Ja kao lekar, kao psihijatar imam puno razumevanje za to, ali imam razumevanje sociološko, ali bi zaista želo da na svako ko ima problem utičem da se javi po stručnu pomoć. To želim da bude jednostavno neka poruka.
I to će biti poruka ove emisije. 10 minuta je do 2 sata, što znači da imamo vremena za još jedno uključenje. Dobra vam noć. Dobra vam noć. Samo bih vas zamolila da utišate radio i da nas slušate kroz slušalicu, molim vas.
Halo, halo.
Da li me čujete sad dobro?
Čujem.
I mi vas, izvolite.
Sve pohvale za vas, lične vaše gosta.
Hvala vam.
Mi se zaista puno koristi. Ja bih imao jedno pitanje i možda dve konstatacije ako gost ne zameri. Nije se osvrnuo ili nije dao nikakvu ovakvu konstataciju o zakonu o prometu alkohola i koliko alkohol, loš alkohol koji je u prometu postiče alkoholizma. Govorim to sa aspekta malo i stručno, jer sam radio u fabrikama koje su proizvodile pre svega voćne rakije i znamo koji su standardi. Drugo, mnogo u tradiciji našoj u Srbiji privatno mnogo toga peku te rakije, kako se kaže. Nema tu jedinstvene tehnologije, različite su kvalitete i tako dalje. Znači, moje pitanje, da li loša alkoholna pića postiču alkoholizam? I moje drugo pitanje je, rekao je gost da 2 godine najmanje treba da bi se neko, da kažem, bar koliko toliko izlečio. Da li to ide sa godinama, na primjer, ako čovjek ima 60-70 godina, da li će teže da se eventualno izleči ili to ide u korelaciji sa nekim mlađim godinama i tako dalje?
Hvala vam najlepše i na konciznosti i na pitanjima, mada moram da kažem da ovo prvo što ste pominjali, kvalitet alkohola, to su već neka
to nije pitanje,
to je pitanje za vašu struku, ako smo dobro razumeli, manje za temu psihologije, ali zanimljiva konstatacija u svakom slučaju.
U svakom slučaju nije kvalitet alkoholnih pića, ne učestvuje u formiranju alkoholizma, to nema nikakve veze. Opet se vraćamo, gospodin prethodno je dobro to konstatovao, da zabrane i bilo kakve inhibicije nisu nešto što preporučujemo, da čovek koji razmišlja zaista može da spreči razvoj bolesti alkoholizma svojim dobrim uvidom u svoje stanje, svojim razmišljanjem o tome. Znači, jednostavno, čovjek kao i svemu drugome treba da razmišlja. Ono što je drugo pitanje, gospodin, ja sam sad u razgovoru mi je nekako pobjegao, tako da se izvinjavam, ali verovatno smo već nekako spomenuli sve to, ako se setim.
U godinama, da.
Aha, da, jeste. Što je duži staž, to je lečenje teže. Znači, što se pre neko javi, kao i kod svake bolesti, znate, bilo koju bolest kad imate, ako se pre javite, lečenje će imati mnogo više mogućnosti. Tako i kod alkoholizma. Ako to ne traje 5 godina nego 2 godine, sasvim sigurno da će lečenje u nekom trenutku biti efikasnije. Jednostavno, što se pre problem prepozna i što se pre krene u rešavanje, treba će i manje vremena i bit će uspešnije, kao i kod svake druge bolesti. Nema tu nikakve razlike.
Ono što često vidimo u filmovima, a sada govorimo o lečenju, jesu ona društva anonimnih alkoholičara. Koliko toga postoji u Srbiji?
Anonimni alkoholičari postoje već neko vreme u Srbiji, ali ono čime bi mi možda kao neku našu specifičnost više možda mogli da istaknemo, barem ja iz ove pozicije u kojoj sam, su klubovi lečenih alkoholičara koji postoje u Srbiji još od 40 godina unazad i koji su formirani još u vreme stare Jugoslavije, da tako kažem. Ja sam aktuelno predsjednik zajednice klubova lečenih alkoholičara i jedno vreme je bila zaista ekspanzija tih klubova gde su to su socioterapijski klubovi, znači oni pomažu u rehabilitaciji nakon lečenja, u socijalnoj rehabilitaciji.
A šta se
bolje
radi na tim sastancima?
Pa na tim sastancima se ne priča o alkoholu. Znači, alkohol više nije tema, oni su prošli određenu fazu lečenja, priča se o uključivanju u svakodnevni život. Podsjećanja ima na to koja pravila ne smeju da se prekrše da bi čovjek ostao trezan, ojačavaju se kapaciteti, ovo sve što smo pomenuli vezano za pravilo u lečenju, da nema alkohola u kući, da se mora jasno reći da ima problem, da ne sme da pije, da svojim ponašanjem koje i kada je trezno nikako ne sme da liči na alkoholičarsko ponašanje koje često karakterišu negacija, manipulacija, mnoge druge nekako osobine koji postanu deo zavisničkog karaktera. Iako ti ljudi nisu možda primarno takvi, veoma često u raznim zavisnostima razvijaju određene osobine. Tako da je cilj uopšte tih klubova da se čovjek posle lečenja što bolje vrati u društvo, da ga društvo što bolje prihvati, a i onda po povratku bolje prihvati ta pravila društva negde koje nosi. Slično po nekim drugim postulatima i anonimni alkoholičari imaju, oni su rašireni naravno po čitavom svetu i oni se bave na sličan način resocijalizacijom i rehabilitacijom zavisnika, tako da svaka pomoć je dobrodošla, to je ono što želim da kažem. Svaka stručna pomoć zasnovana na nekim stručnim postulatima je dobrodošla, nikakvo naravno nadrilekarstvo ili samo lečenje, zato toliko insistiram čitao veče da se jave stručnjacima koji se bave time da bi pomoć bila adekvatna i da bi je bolje prebrodili.
Hvala vam doktore najlepše na ovom izdvojenom vremenu za naše slušalce.
Hvala i vama, hvala i slušalcima, drago mi je da smo postakli možda i ove ljude koji su se javili, možda i mnoge koji se nisu javili, da razmisle o sebi, ne o alkoholu, nego o sebi i promjenama koje treba da naprave u svom životu. Još jednom ću ponoviti, mi smo vlasnici svog života, mi puštamo alkohol u svoj život i mi na taj način određujemo svoju sudbinu, a ne alkohol.
Ove noći smo govorili o alkoholizmu, ali smo govorili i o konzumaciji alkohola, koja ne znači nužno alkoholizam, ali u svakom slučaju prepoznati problem na vreme je ključna stvar i javiti se psihijatru, to jest stručnjaku. Vas pozdravlja ekipa u sastavu Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas, slušamo se naredne nedelje u isto vreme na neku novu temu. Do slušanja.
Everybody, I told you, girl, down the neighborhood, you sweet little woman, you're meaning no good. What's up, hey, baby, you in trouble, or slim anymore? Bye, baby.